Komið í sæl. Hér á undan fluttu Bekova-systurnar útsetningu sína á hugleiðingu, meditasjón, eftir rússneska tónskáldið Alexander Gretsjaninov sem fættist 1864. Bekova-systurnar eru píanoleikarin Eleonora Bekova, fiðluleikarin Elvira Bekova og selluleikarin Alfía Bekova. Hugleiðing er titill sem oft hentar vel fyrir tónverk, hann segir ekki mikið og gefur tónskáldinu nokkuð frjálsar hendur, enda hafa margir tónsmiðir kallað verk sín hugleiðingar. Á erlendum málum er oftast notað orðið meditasjón, sem er svipað á ensku, frönsku og fleiri tungumálum. Til eru þó önnur orð með svipaða merkingu. Í þessum þætti verða fluttar hugleiðingar í tónum. Frægasta tónverk með titlinum Meditasjón er vafalaust Meditasjón úr óperunni Thais eftir franska tónskáldið Jules Massenet. Þessa tónsmíð má oft sjá á plötum og hljómdiskum með vinsælum sígildum verkum. Oftast er hún flutt af einleiksfiðlu og hljómsveit en stundum útsett fyrir önnur hljóðfæri. Óperan Thais var frumsýnd í París árið 1894. Hún var byggð á sögu eftir Anatole France sem gerist í Egyptalandi á 4. öld eftir Krist. Thais er alræmd vændiskona í Alexandríu. Heittrúaður munkur, Athanael, boðar henni kristna trú og enda þótt Thais vilji ekki hlusta á hann í fyrstu, skýtur boðskapurinn rótum í huga hennar. Hún gerist kristin, snýr baki við sínu fyrra lífi og gengur í klaustur. Hugleiðingin, meditasjón, er leikin eftir að Thais hefur í fyrsta skipti hlustað á boðskap Athanaels. Hún hefur rekið hann burt og þverneitað að breyta lífsáttum sínum, en hugleiðingin túlkar þá viðhorfsbreytingu sem síðan á sér stað innra með henni. Enda heitir hún upphaflega hjá massinni Meditation religieuse, trúarleg hugleiðing. Við heyrum nú Meditation eins og hún hljómar í óperunni og það kemur kannski sumum hlustendum á óvart að þar er hún ekki aðeins fyrir fiðlu og hljómsveit, heldur má líka heyra kór syngja orðalaust baksviðs. Thank you. Þetta var trúarleg hugleiðing, Meditation religieuse, úr óperunni Thais eftir Jules Massenet, flutt hér í sinni upprunalegu gerð eins og hún hljómar í óperunni. Þjóðarhljómsveit Aquitaníu í Bordeaux lék og kór Bordeaux óperunnar söng, einleikari á fiðlu var Bruno Capuçon og stjórnandi Yves Abel. Næsta hugleiðing sem við heyrum er einnig frönsk, en hér er ekki notað orðið meditation, heldur annað franskt orð, recueillement. Þetta er lag eftir Claude Debussy, samið á árunum 1887-89 við ljóð eftir Charles Baudelaire. Yngvi Jóhannesson hefur þýtt ljóð Baudelaires og í þýðingu hans heitir ljóðið einmitt hugleiðing.
Ó sorg mín, ver nú leiði töm og lát þér verða rótt. Þú löngum þráðir kvöldið og nú er það komið hér. Borgina streymir móða húms þegar birtan horfin er og ber til sumra friðin en öðrum kvíðans nótt. Og meðan jörfa gleðin í heimi harti sótt af heimskum líð sem nautna svipan miskunarlaust ber og iðrunarinnar glóðum hann safnar að höfði sér. Og sorg mín tak í hönd mína komum hérðan fljótt og langt í burt sjá opnar svalir himnana í hæðum þar hallast liðnu árin fram í sínum gömlu klæðum og söknuðurinn rís úr djúpi brosandi að baki. Í vestri sólin hvílir undir kvolfsins rekju þaki en hlustaðu með mér kæra eftir mjúku fótataki er nóttin kemur austan að í rökkur reyfa slæðum.
Plaisir, so pour nous, so merci.
Kristoffer Maltmann söng Recueillement, hugleiðingu, lag eftir Claude Debussy, viljóð eftir Baudelaire. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Við höfum nú heyrt hugleiðingar af ýmsum gerðum og næsta hugleiðing er af enn öðru tagi. Það er lagið Meditation eftir brasilíska tónsmiðin Antonio Carlos Jobim sem fættist 1927 og var frumkvöðull í bossa nova tónlistarstílnum. Meðhöfundur Jobims að laginu var jafnaldri hans, Newton Mendonça. Lagið er flutt hér af fyrstu hljómplötu Jobims, sem var hljóðrituð í New York 1963 og fekk heitið The Composer of Desafinado Plays, höfundur lagsins Desafinado leikur. Á plötunni má finna önnur fræg lög eftir sama höfund, svo sem The Girl from Ipanema og Samba de una nota só. En það er Meditation sem hér verður leikið. Höfundurinn Antonio Carlos Jobim leikur sjálfur á piano á samt hljómsveit, en útsetningin er eftir Klaus Okermann. Thank you. Antonio Carlos Jobim lék á piano með hljómsveit lagið Meditation sem hann samdi á samt Newton Mendonça. Klaus Okerman útsetti lagið. Á þriðja áratug 20. aldar samdi írska tónskáldið Elizabeth McConchie lag við ljóð eftir 17. aldar skáldið Robert Herrick. Ljóðið heitir A Meditation for His Mistress, hugleiðing fyrir ástkonu hans og í því líkir hann ástkonu sinni við blóm sem fölnar skjótt, minnir hann á það að dauðin komi að lokum og sæki þau bæði. Slíkar hugleiðingar voru algengar hjá 16. og 17. aldar skáldum og yfirleitt enda slík ljóð á því að skáldið hvetur konuna til þess að gefa sér ást sína meðan tími sé til.
A tulip seen today, but dearest of so short a stay, that where you grew, scarce man can say. You are a lovely dewlife-flower, yet one rude wind or ruffling shower will force you hence. And in an hour, you are a sparkling rose in the bud, yet lost ere that chaste flesh and blood can show where you or grew or stood. You are a full-spread, fair-set vine, and can with tendrils love and yet dried ere you distill your wine. You are like balm enclosed well in amber or some crystal shell, yet lost ere you transfuse your smell. You are a dame violet, yet withered ere you can be set within the virgin's coronet. You are the queen all flowers among, but die you must, fair maid, ere long, as he.
Anthony Rolf Johnson söng A Meditation for His Mistress, lag eftir Elizabeth McConchie, við ljóð eftir Robert Herrick. Graham Johnson lék með á piano. Þegar hugleiðing er notað sem titill á tónverk, er stundum að ræða hugleiðingu eitthvað tiltekið lag eða stef sem verkið er samið út frá. Þannig er því varið með hugleiðingar fimm gamlar stemmur fyrir piano sem Jórunn Viðar samdi árið 1963, en þar notar tónskáldið fimm íslensk rímnalög. Valgerður Andrésdóttir leikur nú hugleiðingar fimm gamlar stemmur eftir Jórunni Viðar. Thank you.
Thank you.
Valgerður Andrésdóttir lék á píanó hugleiðingar um fimm gamlar stemmur eftir Jórunni Viðar. Árið 2007 samdi Anna Þorvaldsdóttir verkið hugleiðingu fyrir Kristínu Mjöll Jakobsdóttur fagottleikara. Þetta verk heitir samt ekki Meditation á ensku, heldur Elements. Tónskáldið segir í bæklingi með geislaplötunni Verkið er sett saman úr smáum hugleiðingum og brotum sem ýmist eru fléttaðar saman í lengri mótíf eða leiknar umkringdar þögnum sem gegna hlutverki umhugsunar. Kristín Mjöll Jakobsdóttir leikur nú á fagott hugleiðingu eftir Önnu Þorvaldsdóttur.
Thank you.
Þetta var Hugleiðing, verk eftir Önnu Þorvaldsdóttur. Kristín Mjöll Jakobsdóttir lék á fagott. Lokaverk þessa þáttar verður Meditation eftir franska tónskáldið Mel Bonis, en hún fæddist í París 1858 og dó 1937. Það er Sandra Mogensen sem leikur á piano, Hugleiðingu, Meditation eftir Mel Bonis. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.